Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 26 декабрь ишемби күнкү уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Коопсуз шаар долбооруна байланыштуу алешемдиктердин улам жаңы өңүттөрү ачыкка чыгууда.
Toyota Avensis деген машинага штраф салып атат. А бул жерде сүрөттө Lexus машинасы турат.
Көрсөткөн эле суммасын неме кылганда 560 000.
Коопсуз шаар долбоору максатты ашты деп апыртып айтпагыла. Коррупциянын эле максаты ишке ашты.
Коопсуздук комитетинин билдирүүлөрүнөн кийин мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун мамлекетке келтирди деген зыяны кандай эсептелгени суроо жаратууда.
Аны тергөө органдары иликтеп чыгып анан сот алып таш керек эле да. 2 миллиард төктү, анан кийин 9 квартирасын биз алдык, анан биздин сотрудниктерге бөлүп беребиз деген. Муну рейдерский захват деп коет.
Орус бийлиги коронавируска каршы вакцина даяр экенин билдиргенине карабай эмдөөдөн өткөндөрдүн саны аз экени кабарланып жатат. Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, актуалдуу маектерге биз жана дин түрмөгүнө да кезек беребиз. Ошондой эле Сербиядагы мелдеште ийгилик жараткан балбан кыз Мээрим Жуманазарова менен баарлашабыз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Бактыгүл Болчунбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 25 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул мекеменин тергөө камак жайында кармалып жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин акыбалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирүү таркатты. Атайын кызматтын башчысы Атамбаевдин кармалышынын абалы жана ден соолугунун абалы менен таанышты. Ал эми Атамбаев тергөө абагынын кызматкерлеринин камакта кармоо шарттары жана аракеттеринин эч кандай доомату жок экендигин айтып, ден соолугунун начардыгын белгиледи. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тиешелүү кызматтарга Атамбаевдин ден соолугунун абалын кылдааттык менен текшерип чыгууну, андан кийин зарыл болгон учурда аны медициналык мекемеге жаткыруу жөнүндө чечим кабыл алууну тапшырды. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жылга эркинен ажыратылган. Алгач ал УКМКнын тергөө абагында кармалып, октябрдын аягында Бишкектеги 47 колонияга которулган. Декабрь айында кайра УКМКнын тергөө абагына жеткирилген. Батукаевдин ишинен тышкары анын үстүнөн азыр башка да кылмыш иштери боюнча сотулууда. Быйыл жайында Атамбаев пневмония болуп ооруканага жатып чыккан. Туугандары жана жактоочулары анын кан басымы төмөн экенин айтып келишет. Орусия кыргыз өкмөтүнө бюджеттеги тартыштыкты убактылуу жабууга жардам бермей болду. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 25 декабрда билдиргендей, 20 миллион доллар бөлүнмөй болуп жатат. Бул акча бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлык акысына, пенсия жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө саламаттык сактоо системасын каржылоого жумшалат. Элчилик макулдашуунун долбоорун кыргыз тарап жактырды, жакында кол коёт деп билдирди. 25 ноябрда кыргыз өкмөтү бюджетте акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү мамлекеттен эмес сырттан келген карыз акчадан төлөп берип жатканын моюнга алган. Тышкы жардам катары быйыл Кыргызстанга келген 25 миллиард сомдой акчанын 17 миллиардга жакын пенсия, айлык акы, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөргө кеткени маалым болду. Кыргызстандын судьялар кеңеши президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго ачык кат жолдоп, сот корпусуна карата айтылып жаткан бир жактуу айыптоодон жана кысым көрсөтүүдөн коргоону, сот тутумунун көз каранды эместигин камсыз кылууга көмөктөшүүнү суранды. 25 декабрда жарыяланган ачык катта соңку мезгилде сот бийлиги укук тартибин коргоо органдарынын болуп көрбөгөндөй басымына кабылып жатканы белгиленди. Судьялар кеңеши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 24 декабрда пресс-конференцияда Жогорку соттун төрайымы кармалат, ага коюлган айыптар боюнча жетиштүү далилдер бар деген билдирүүсү бийликтин бир бутагы болгон сот тутумуна, анын жетекчисине карата айтылган айыптоолор Кыргызстандын конституциясынын ченемдерине жана жазык процесстик мыйзамдарына каршы келерин белгиледи. 24 декабрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берип жатып, Жогорку сотто жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын, ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин айтып, эгер соттор боюнча тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал дароо камакка алынарын айткан. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, жергиликтүү сот системасы боюнча долбоор Европа биримдигинин Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Ал боюнча тендер өткөрүү жана тандоо ишин эл аралык уюм өзү жүргүзгөн жана жогорку соттун жетекчилиги менен кызматкерлери айтылган айыптоолорго тийиштүү боло албайт. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үзөңгүлөшү коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любовь Соболга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш фондунун директору Иван Жданов Twitter'деги баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, жарандык активистке карата өлкөнүн кылмыш кодексинин турак жайдын кол тийбестигине күч колдонуу же колдонууга аракет кылуу беренеси боюнча иш ачылган. Бул маалымат боюнча расмий органдар комментарий бере элек. Ага чейин полиция Соболин батиринде тинтүү жүргүзүп, өзүн суракка алыш үчүн тергөө комитетине алып кеткени кабарланган. Оппозициянын тарапташтары полициянын аракети Любовь Соболдун Навальныйды уландырууга катышты деген федералдык коопсуздук кызматынын офицерине жолугуу аракетине жооп катары болуп жатат деп эсептешет. Навальный атайын кызматтын агент катары сөз болгон Константин Кудрявцев менен сүйлөшкөнү жарыяланган күнү аны менен жолугууга аракет кылган журналисттердин арасында Соболь да бар болчу. 33 жаштагы Любовь Соболь Алексей Навальныйдын көрүнүктүү үзөңгүлөштөрүнүн бири болуп саналат. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Райымбек Матраимовдун мамлекетке бергени кабарланган батирлери мыйзамдуу жол менен өткөрүлүп берилбесе, вице-премьер катары атайын токтомго кол койбой турганын Twitter'деги баракчасына жазды. Матраимовдордун конфискацияланган мүлкү боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жана соттун чечими менен гана батирлер кайсы баланска берилсе же аукцион аркылуу сатылып түшкөн каражат бюджетке которулса гана мыйзамдуу болот. Башка жол жок. Андыктан мен вице-премьер-министр катары башка токтомдорго кол койбой деди Сурабалдиева. Сурабалдиева бул жазганы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берип, 24 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар Матраимовдун батирлери жетим балдарга же муктаждарга берилбей жатканына нааразы болушканын, ал да өкмөт мүчөсү катары батирлердин УКМК кызматкерлерине берилишин колдобой турганын айтты.
2 жылдан бери унчукпаган ГКМН сотрудниктерине эмнеге биз белеке бериш керекпиз деген ой пикирге мен кошулам, ошентип мага айтышты. 3-2 жыл кармалбай анан эмнеге азыр белеке берип атасыңар, андан көрө жетим балдар менен мугалим докторлорго бербейсиздерби десе туура айтып атат.
Бишкекте өткөн 24 декабрда басма сөз жыйынында мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке өткөрүп берген 9 батирдин 8 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине бериле турганын билдирген. Ташиевдин айтымында Матраимов күнөөсүн моюнга алып 1,400,000,000 сомду бюджетке накталай акча түрүндө кайтарып берди. Мындан тышкары анын бир соода борбору жана 9 батир түрүндөгү 600,000,000 сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Бул билдирүүдөн кийин Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын арасында жана социалдык медиада батирлерди жетим балдарга, дарыгерлерге же мугалимдерге берүү маселеси көтөрүлгөн болчу.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева бүгүн тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит оргу сайтыбыздан көз салып туруңуз. Коопсуз шаар долбооруна байланыштуу алешендиктердин улам жаңы үмүттөрү ачыкка чыгууда. Анын ичинде айыппулдар номерлери окшош башка автоунааларга жөнөтүлгөнү, жазалар транспорттун мурдагы кожоюндарына жиберилгени жана башка көрүнүштөр бар. Мунун баары жалпы жол коопсуздугу башкармалыгына карата сындарды күчөтүп жатат. Маселеге кабарчыбыз Эрнист Нурматов кайрылат.
Мамлекеттик номери окшош автоунаалардын айыппулдары адашып башка транспортко жөнөтүлгөн жаңы фактыны бул жолу Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Кудрет Тайчабаров жарыялады. Ал аталган ишкерлик чөлкөмгө катталган машине кичи үлгүдө экенине карабай чоң автоунаага жолдонгон кат келгенин тактап видеосун социалдык түйүнгө койду. Тайчабаров муну үчүн коопсуз шаар долбоорун жана ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерин айыптады.
Мына Toyota Avensis деген машинага штраф салып атат. А бул жерде сүрөттө Lexus машинасы турат. Көрдүңөр э, 01004 АД. Биринчиден бул жерде ушундай биздин номерди подложенный кылып бирөө Lexus'уна тагып жүрөт. Бул биринчиден ГАИнин жумушу ушундай подложенный номерлерди аныктап чыгыш. Экинчиден могу айыппулдарды салган жеке компания сабатсыздарды жумушунда кармоо отурат. Toyota Avensis менен Lexus'тун айырмасын билбейт экен.
Коопсуз шаар долбоорун иштетип жаткан жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болсо, бул факт боюнча дароо жооп таратып түшүндүрмө берди. Мекеме номерлер алмашып калган учурлар техникалык себептерден улам катталып калаарын маалымдап, бирок соңку жагдайда айыппул оңдолуп, тиешелүү айдоочу жоопко тартылганын билдирди. Башкармалыктын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев мындай деди.
Тиги Lexus автомашинасындагы ошол акыркы тамгасын мага наклейка менен жаап койдут. ал боюнча машина кармалып, бүгүнкү күндө айып аянчасында турат Lexus автомашинасы.
Деген менен мурдараак да бир катар жарандар ар кайсы автоунаалардын номерлерин CarCheck сервиси аркылуу текшерип, анын үлгүсү башка экенин жана толтура айып пулдары төлөнбөй жүргөнүн таап чыгышкан. Активист Болот Ибрагимов өзү эле ондогон учурларды тапкан. Ушул күндөрү да бул сыяктуу фактыларды тынбай ачыкка чыгарып келет. Мамлекеттик каттоо кызматы киргизген портал Чекит СРС Чекит КЖ сайтындагы CarCheck электрондук сервисинде автоунаанын номерин жазуу менен ал тууралуу маалыматтарды тактап алууга болот. Тагырагы анын камакта же камакта эмес экендиги, үлгүсү жана айып пулдары көрүнүп турат. Бул арада дагы бир жаран Данияр Абжапаров 8 жыл мурда сатып жиберген автоунаасына жазылган айып пулдардын ири топтомун алганын айтып чыгып, бүтүн Кыргызстанга дүң болду. Ал машинени минген киши соңку 2 жыл ичинде 230 жолу жол эрежесин бузганын, натыйжада анын колуна 500,000 сомдук жазана келип түшкөнүн маалымдады.
2012 жылы сатканмын даянасы негизинде. 2012. Volkswagen Vento. Кошар ишке киргенден баштап 10 штук келгенде кат. СНК гайга барсам айтты, буга кайда кат жазып коюңуз. Ошо неме толгондон анан ачып карайбыз деди. Мындай ошол эле көрсөткөн эле суммасын неме кысканда 560,000, бирок мен кеберин карап көрдүм. 5500'дер уже 11,000 болуп калыптыр. Уже пенясы менен туруп калыптыр, узачы.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Тилек Исаев бул жөнүндө да маалымат берип, автоунааны айып пулга батырган айдоочу кармалганын тактады.
Белки айтап ушунча эрежени бузган айдоочу дагы өзүнүн кетирген кемчиликтерин баары мойнуна алып атат. Бир аз убакытты бергиле, мен төлөйм деп атат. Анан тиги экөөнү биз беттештирип койгонбуз. Алар багы өздөрү келишип алган келишимдин негизинде кете берет.
Ошентсе да соңку маселенин чечилиши бүдөмүк бойдон калууда. Транспорттун мурдагы ээси Данияр Абжапаров жаңы кожоюнду сотко берип, ошол жол аркылуу өндүрүп алышы керек. Абжапаров 230 факт боюнча арыз жазуу үчүн соттун канцеляриясына 50,000 сомдой акча төлөөгө туура келерин белгилеп, кайрадан чыгымга учурай турганын айтууда. Ал андан ары айып пул өндүрүлөрүнөн да күмөн санайт. Автоунаасын сатып жиберген жарандар ири суммада айып пулдарды алышкан фактылар буга чейин да катталган эле. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019 жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып пул салына баштаган. Жолдорго, көчөлөргө жол эрежесин бузган автоунааларды каттаган видео байкоо камералары орнотулган. Долбоордун биринчи баскычын орусиялык Вега концерни ишке ашырды. Ал эми Коопсуз шаар 2 долбоору үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык Шенжен Санвин компаниясы жеңүүчү аталган. Экинчи бөлүк 7 облусту, 2 ири шаарды, 15 кичи шаарды жана 73 калк жашаган аймакты камтыйт. Жалпысынан 306 аппарат орнотулат. Мунун курулуш монтаждоо иштери быйыл августта башталды. Бирок Коопсуз шаар долбоору жалпы башталгандан бери сын пикирлер токтобой келатат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков долбоор жол кырсыктарын азайтпаганын белгилеп, аны коррупциянын очогу деп атады.
Коопсуз шаар долбоору бул жоопсуз шаар долбоору. Бул коммерциялык долбоор. Бул 7-нче таштагы жемкорлор катышкан долбоор болгон. Бунун баасы да асман чапчыган. Бунун максаты өкмөттүн эмес, чөнтөктүкү. Могу фактылар булар, турмуштук актылар. Адамдардын өлгөнүн жашыра албайсыңар. Жол кырсыктарын ашып кеткенин жашыра албайсыңар. Коопсуз долбоору максатты ашты деп апыртып айтпагыла. Отчет бербегиле. Ишке ашкан жок. Коррупциянын эле максаты ишке ашты. 2 жылда 20,000,000 доллар чыгарып кетти. 5,000,000 доллар салып. Элдин эсебинен, карапайым элдин эсебинен акча чыгарып кетти. Силер ошого жол берип отурсуңар.
Коопсуз шаар долбоору иштеп баштаган күндөн бери 2,000,000 ашык жол эрежесин бузуу фактылары катталды. Мунун ичинен 1,268,000 учур боюнча айып пулдар төлөндү. Натыйжада айдоочулардан жалпы 1,363,000,000 сомдой каражат мамлекеттик бюджетке түштү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Ошентип мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды төлөп бергени кабарланды. Кыргызстандын башкы чекесинин сөзүнө караганда, ал бажыда коррупциялык схеманы кантип түзгөнүн тарта ага катышкандар тууралуу төкпөй, чачпай айтып берген. Ал чыгындын жарымынан көбүн акчалай, калганын мүлк менен төктү. Маалымат кылайык, анын ичинен 8 батирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери алмай болду. Бирок Матраимов бюджетке акчаны эмненин негизинде төккөнү, мамлекетке келтирилген зыян кандай эсептелгени суроо бойдон кала берүүдө. Буга жоопторду кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу издеп көрдү.
Эл оозунда Райым Миллион деген лакап аты менен белгилүү болгон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирген чыгымды кайтарды. Ал 1,400,000,000 сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин журналисттерге берген маалыматы боюнча, Райымбек Матраимов тергөөдө бажыдагы коррупциялык схемадан тарта ага катышкан адамдар тууралуу ийине жибине чейин айтып берди.
Матраимов сам захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3,000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ошол жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Ташиев жалпылап гана айтканы бул болсо, Матраимов бажыда түзгөн коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген чыгым кантип эсептелип чыкканын деталдуу түшүндүрүп бере алган жок. Негизинен Райымбек Матраимов бажыга 1997-жылы келген. Ал бул тармактагы эң жогорку кызматты 2015-2017 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары катары ээлеп турган. Атайын кызмат Матраимов бажыдагы коррупциялык схеманы 2016-жылы түзүп, ал ушул күнгө чейин иштеп келатканын кабарлаган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев жакында эле 2019-жылы Кытайдан Кыргызстанга 36,000 оор жүк ташуучу автоуна товар алып киргенин жарыялаган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, 2017-2018 жылдары коңшу өлкөдөн Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт менен Эркечтам өткөрмө бекеттеринен жылына 20,000 жүк ташуучу автоуна өтүп турган. Талдоочулар Матраимов моюндалгандай, ал түзгөн коррупциялык топ ар бир унаадан $500 $3,000 чейин пара алган болсо, чыгымдын көлөмү бир топлу чапчыт деп жатышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Кыргыз-Кытай чек арасындагы мыйзам иштер тууралуу мындай деди.
Анан транзит деген көбөйүп кетти. Ошон үчүн ал жакта даже Торгарттан дагы көп. А кийин Матраимовдун коррупциясына карабастан аякта абдан көбөйдү, 150-200 чейин өтчү. Себеби эме транзит деген сөздү билип алып, жүк ташуучулар анан жана жүктүн ээлери ошо транзит формасын колдонушчу.
Бажыдагы коррупция жана ага Райымбек Матраимовдун байланышы тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөргө катышкан эркин журналист Али Токтокунов бажыдагы жемкорлуктан бюджетке келтирилген чыгым туура эмес эсептелген деген пикирде. Ал бул тууралуу тартылган чакан видеону Facebook-тагы баракчасына жарыялап, аны 1/2 нанды мисалында түшүндүрүп берди.
Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайран ушундай 1 сындырым нанды кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып алып атат. Бул кол кесер деп түшүнсө болот. Башкача айтканда пара катары сезилет.
Мүлктөмөкчи улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып, калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Бул коомчулукта сынга кабылды. Иштин чоо жай тууралуу элге кенен маалымат жеткирбей туруп, кабыл алынган чечимдер толгон-токой суроону жаратты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Матраимовдун акча өндүрүү жана анын мүлкүн бөлүштүрүү иштерин сындап, атайын кызмат сот, прокурор, тергөөчү болуп алганын билдирди.
Матраимовдордун канчалык күнөөсү бар? Мамлекетке канча зыян келтирген, бюджетке канча зыян алып келгенин аны тергөө органдары иликтеп чыгып, анан сот аныкташ керек эле да. Анан кийин эле бул 2 миллиард төктү, анан кийин 9 квартирасын биз алдык, анан биздин сотрудниктерге бөлүп беребиз деген. Муну рейдерский захват деп коет.
Матраимов мамлекетке өткөрүп берген соода борбору ал Бишкекте жайгашкан Элдорадо соода түйүнү. Ал Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдун аялы Минавар Жумаевага катталган. Райымбек Матраимов бюджетке которгон каражат жана мүлкүнө байланыштуу талаш талкууга комментарий бере элек. Анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимовго чалганыбызда буларды айтты.
Муну тергөө менен өздөрү билишет. Мен буга катышканым жок. Мунун баардыгы законун түрүндө алынса керек деп мен өзүм чоң бир пресс конференция өрөп, керек болсо ошондо баардыгын айтып берем.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, күмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Ушул тапта сот жүрүп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусиядагы коомдук пикирди иликтөө борбору ар бир үчүнчү орусиялык коронавируска каршы вакцинадан же болбосо эмдөөдөн өтүүгө даярдыгын билдирди. Орус өкмөтү жакынкы 10 күндө Спутник V вакцинасынын 2 миллион дозасын чыгарганы жатат. Орусияда жапырт вакцинациялоо жарыяланганына 1 айдай болгону менен жер жерлерде эмдөөдөн өтүп жаткандардын саны бир кыйл аз. Лаззат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Орусияда массалык вакцинация расмий 5-декабрда жарыяланган. Москвада биринчилерден болуп дарыгерлер, мугалимдер менен социалдык кызматкерлер эмделе баштаган. Мария Иноземцева Москванын четиндеги Зеленоград шаарындагы ооруканада вакцинациядан өткөн. Ал кесиби боюнча бул топко кирбейт, бирок ооруканада аны эч тоскоолдуксуз кабыл алышкан.
У меня есть несколько знакомых, которые достаточно тяжело.
Менин тааныштарым аябай катуу оорушту. Жакын тууганым коронавирустан каза болду. Мен вакцина же дары жасалып чыкканда эле эмдөөдөн өтөм деп чечкем. Мен үчүн бул кадимки жашоого кайтууга мүмкүнчүлүк.
Шанс вернуться в нормальную жизнь.
21-декабрдан тарта өндүрүш, транспорт жана маалымат каражаттарынын кызматкерлерине да коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө уруксат бериле баштаган. Москва мэри Сергей Собянин 2 жуманын ичинде Москвада 15 000 киши вакцина алганын айткан. Ал эми саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко 22-декабрга карата Орусияда 52 000 адам эмдөөдөн өткөнүн билдирген. Салыштыруу үчүн Америка Кошмо Штаттарында 14-декабрдан бери эле 614 000 киши вакцина алган. Холод басылмасынын редактору Михаил Зеленский Москвада 70 борбордо вакцинация жүргүзүлүп жатканын, жалпы көрсөткүчтөр боюнча орус вакцинасына ишенип эмдөөгө баргандардын саны бир кыйла төмөн болуп жатканын белгилейт.
1100-1200 в день, и это очень мало, учитывая, что в Москве.
Москвада күнүнө бери дегенде 2800 киши вакцина алса болот, бирок азыр 1200ге жетпеген адам өтүп жатат. Кээ бир райондордо эмдөөгө катталгандардын орундары бош турат. Бул кырдаалда өзгөрүү байкалган жок. Бир вакцинада 5 амплуа болорун. Аны кишиге саярдан муздаткычтан алып чыгып, жылытып дароо 5 кишиге колдонуу керектигин билебиз. Ошон үчүн алар адамдардын топтоп болуп катталып келишин күтүп жатышат.
Эта ситуация пока никак кардинальным образом не меняет.
Эмдөөдөн өткөндөр вакцинацияга катталгандарды ооруканаларга 5-5 чакырып жатканын, эмдөөнүн алдында жалпы саламаттыгын текшерип, өнөкөт оорулар тууралуу тактап, абалы оорлоп кетсе, доктурларга медициналык кийлигишүүгө уруксат берген кагазга кол койдуруп жатканын айтышат. Медиазона басылмасынын башкы редактору Сергей Смирнов дагы вакцинациядан өткөн. Ал элде орус вакцинасына ишенбөөчүлүк байкалып жатканын билдирет.
Сделать прививку.
Мен көпкө күмөн санадым. Спутник V вакцинасына башынан суроолор, ишенбөөчүлүк пайда болгон. Бул үчүн мамлекетке жана пропагандисттерге рахмат айтыш керек. Алар адамдардын атамекендик вакцинадан шек саноосуна өздөрү түрткү беришти.
Коронавируска каршы вакцинациядан өткөндөрдүн көбү эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүп, алсыздык пайда болгонун айтып жатышат. Санкт-Петербургтагы вакцина борборунун башчы орун басары Маргарита Милашевич мындай реакция убактылуу дейт.
Баардык вакцинанын тескери кесепеттери болушу мүмкүн, бирок азыр андай окуялар байкалган жок. Эмдөөдөн кийин инъекция сайылган жер кишини оорушу мүмкүн. Суук тийгенде алсыздык пайда болуп, адам шалдырап калышы ыктымал. Бул бат эле өтүп кетет.
Бир жума мурун Орусия президенти Владимир Путин басма сөз жыйынында доктурлардын кеңеши боюнча коронавируска каршы вакцина ала электигин айткан. Саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко жашы 60-тан өткөндөр 28 декабрдан кийин эмделе баштаарын билдирди. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Борбор Азия Чөлкөмүнөн келген бир кабарга токтолсок, Нур-Султан шаардык прокуратурасына бир нече казакстандык блогерлер чакырылып, шайлоо алдында коомдук пикирди сурамжылоо мыйзамсыз экени эскертилгени кабарланды. Активисттер муну саясий өнөктүк маалындагы кысым деп билдиришүүдө. Ал эми казакстандык укук коргоочулар бийлик мындай иш аракет менен жарандардын укугун чектеп жатканын жашырышпайт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандык блогер Махамбет Абжанды 23 декабрда Нур-Султан шаардык прокуратурасы чакырып, анын соц тармактарга Казакстанда боло турган шайлоого карата сурамжылоо жүргүзгөнү мыйзамсыз экенин эскертишкен. Прокурор ага мындай сурамжылоолор юридикалык ишканаларга гана уруксат берилгенин түшүндүргөн. Анткени менен блогер Махамбет Абжан мындай кадам активисттерге көрсөтүлгөн кысым экенин айтат.
Адийи блогерлерди коркутуп атыр. Адейи кысым жасап атыр, халык эртең шындыкты билмесин деген ой туат да. Мисалы үчүн менде ошондой ой туду. Өткөндө мен жанагы повестканы прокурордун чакырган повесткасын фейсбукка салганда менин мамам мисалы үчүн шошуп кетти. Тагы да сени чакырып атыр деди. Мен мисалы үчүн туустарым шошуп кетти.
Дейт Махамбет Абжан. Ушундай эле чакыруу кадам жарандык демилгелер фондунун жетекчиси Насима Курганбаевага да келген. Ага да Алматы шаардык прокуратурасы эскертүү берген. Мурунку президенттик шайлоодо байкоочу катары катышкан Насима күч органдарынын мындай иш аракеттери жарандардын укугун тепселегенге барабар экенин баса белгилейт.
Вчера мы встречались с представителями
Кечээ биз Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрүнөн жолуктук. Алар бизден эмне себептен ушундай кысымдарга туш болуп жатасыңар деп сурашты. Мен аларга мындай аракеттер менен бийлик бизди коргоп жатат деп айткым келди. Бирок бул деген адам укуктарын тепселегендик менен барабар эле болуп калды.
Дейт алматылык Насима Курганбаева. Ал арада Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы жана прокуратурасы блогерлерге берилген эскертүүлөр боюнча расмий жооп беришкен жок. Ал эми Казакстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык жарандарга жана юридикалык ишканаларга коомдук пикирди сурамжылоого жол берилбейт. Сурамжылоону казак бийлигинин уруксаты менен жана кеминде дегенде 5 жылдык тажрыйбасы бар атайын ишкана гана жүргүзүшү мүмкүн. Анткени менен казакстандык укук коргоочулар мындай мыйзам бийликтин на пайдасына иштерин айтышат. Укук коргоочу Галым Агеулов шайлоонун алдындагы мындай кысымдар жарандык демилгелерге залакасын тийгизерин түшүндүрдү.
Если раньше все могли участвовать,
мурун шайлоого чейин карапайым калк сурамжылоо кылууга, ага эркин катышууга укуктуу болчу. Шайлоо учурунда деле байкоочу боло алчу. Азыр болсо катуу кысым болуп жатканын ачык айкын көрүп турабыз.
Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 13 январга белгиленген. Декабрь айынын башында Казакстандын Борш айкому көз карандысыз байкоочуларга болгон күчөтүлгөн талаптарын токтомун жарыялаган. Ошондой эле бул токтомдо шайлоо тилкелеринде уруксаатсыз сүрөт жана видео тартканга тыюу салынганы жазылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда журналисттердин коркутуу үркүтүүгө кабылып жатканы тынчсыздануу жаратат. Мындай пикирин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Месерич Азаттык маегинде билдирди. Ал мындай көрүнүш уланса, журналисттер шайлоо маалында коомчулукка керектүү маалыматтарды жеткире албай каларын эскертүүдө. Анда эл аралык байкоочулар миссиясынын жетекчиси менен маекке алдыда кенен орун берсек. Тамаш Месарич мырза, эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясы Кыргызстандагы ишин баштаганына 10 күндөн ашып калды. Сиздин бабыңызда өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү кандай өтүп жатат? Кандайдыр бир адаттан тыш жагдайларды байкадыңыздарбы?
Yes, indeed, we have been here since more than 10 days by now.
Ооба, бул жакта жүргөндүгүбүзгө 10 күндөн ашып калды. Биз узак мөөнөттүк байкоочуларды Кыргызстанга алып келдик. Бишкекте 15 командабыз бар. Мындан тышкары 11 командага бөлүнгөн узак мөөнөттүк байкоочулар Кыргызстандын бардык аймактарына жөнөтүлдү. Биз шайлоо өнөктүгүнө жаңыдан кана байкоо сала баштадык. Дагы бир топ убакыт бар. Азырынча бир маанилүү жагдайды байкадык. Бул өнөктүк жай жана тынч башталды. Эми гана экинчи баскычына көтөрүлүү баштады окшойт. Анын үстүнө бул ирет үгүт өнөктүгүнүн мөөнөтү да чектелүү эмеспи? Башка шайлоолорго салыштырмалуу бул өнөктүк жайыраак жүрүп жатат. Буга коронавирус да себеп болушу мүмкүн.
Сиздер орто аралыктагы соңку баяндамаңыздарда да шайлоо өнөктүгү чектелүү экенин белгиледиңиздер. Мындай жагдайдын кандайдыр бир саясий себептери жокпу?
Менин жоромолум боюнча Кыргызстан жакында эле узакка созулган парламенттик шайлоо өнөктүгүн баштан өткөрбөдүбү? Андыктан бул ирет бардык негизги оюнчуларга кошумча дем күч табууга туура келүүдө. Бул шайлоо өнөктүгүнүн чектелүү болушунун бир себеби. Мындан башка саясий себептерди деле айта албайм. Баарынан мурда бул абдан маанилүү шайлоо. Аны бардыгы түшүнүп турушат.
Соңку баяндамаңыздарда журналисттерге байланыштуу бир жагдайга басым жасаган экенсиздер. Анда Кыргызстанда журналисттер чабуулга калып жатканда тынчсызданууңуздарды билдирдиңиздер. Шайлоо өнөктүгү маалында бул маселе канчалык кеңири байкалып жатат?
Well, there have been these cases which we mentioned in the interim report, which
орто аралыктагы баяндамабызда айтылган бул окуялар иликтениши керек. Журналисттердин физикалык чабуулга кабылгандыгын өнөктүк маалында байкай элекпиз. Бирок оозэки коркутуп үркүтүүлөр уланып жатат. Мындай маалыматтын бир бөлүгүн биз баарлашкан адамдардан алдык. Негизги тынчсыздануу журналисттердин коопсуздугуна байланыштуу. Эгер журналисттер өздөрүн коопсуз сезбесе, жыйындарга барбайт. Коомчулукка керектүү маалыматтарды жеткире албай калат. Онлайн чабуулдардан улам журналисттер көргөндөрүн ачык айтып чыкпай коюшу мүмкүн. Натыйжада жалпы коомчулук керектүү маалыматтардан куру жалып калат.
Октябрь айынын башындагы парламенттик шайлоо добуш сатып алуу жана административдик ресурсту колдонуу аракеттери менен коштолгону белгилүү. Бул жолку шайлоодо ал маселелер байкалбайбы?
Биздин байкообуз аягына чыга элек. Ишибиз башталгандыгына бир нече күн гана болду. Андыктан бул жолку шайлоо өнөктүгү боюнча акыркы тыянагыбызды чыгара элекпиз. Биз түрдүү адамдар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар жогорудагы дооматтардын айрымдары тууралуу сөз кылып жатышат. Биз андай маалыматтарды изилдеп, узак мөөнөттүк байкоочулардан тактап жатабыз. Азыр бул иш аягына чыга элек. Октябрь айындагы шайлоодо добуш сатып алуу маселе жаратканы бышык. Азырынча бул маселе президенттик шайлоо үчүн чоң көйгөй эмес. Байкоочуларыбыздын маалыматтарын көрө жатарбыз.
Учурда эми рекорддук сандагы же 18 талапкер президенттик үчүн ат салышууда. Алардын ар бирине бирдей шарт түзүлгөн деп айта алабызбы?
Шайлоого
чейин дагы 17 күн бар. Азыр кандайдыр бир баа берүүгө эрте. Бирок биз бул маселеге байланыштуу мыйзамдык жоболорду изилдеп жатабыз. Анын жыйынтыгы да чыга элек. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өнөктүгүн тескөөгө байланыштуу биз үчүн так болбой жаткан бир катар жагдайлар бар. Толук айта албайм.
Кыргызстан 10 январда президенттик шайлоо менен кошо мамлекеттик башкаруу формасын аныктай турган референдумду да өткөргөнү жатат. Бул референдумга коюлган суроо боюнча элге толук маалымат берилип жатабы?
Well, there are two sides to this. One is that people are obviously interested, and that is because it has been under discussion.
Мунун эки жагы бар. Биринчиден, элдин кызыгуусу бар. Себеби бул маселе коомчулукта бир топ убакыттан бери талкууланып келет. Таптакыр жаңы маселе эмес. Ошол эле учурда Кыргызстандын медиа айдыңы абдан жандуу. Андыктан жеке өзүм көргөндөй маалымат каражаттарында референдум маселеси кыйла эле көп чагылдырылып жатат. Ошол эле учурда Венеция комиссиясы сыяктуу эл аралык уюмдар бул маселе боюнча бир катар кеп кеңештери бар. Алар адатта референдумду башка бир шайлоо менен кошо өткөрүүнү сунушташпайт. Бирок бул сунуштарды аткаруу милдеттүү эмес.
These are not international legal instruments in the sense of binding.
Your colleagues also visited Kyrgyzstan.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алуу маселе жаратканын өздөрүнүн баштапкы баяндамасында белгилешкен. Аны эске албаганда уюмдун тыянагында октябрдагы шайлоого оң эле баа берилген, бирок ошол шайлоо элдик толкундоого себеп болуп койду. Эки күнүн байкоочуларынын ушу кырдаалга так баа берүүчү инструменттери жетиштүүбү?
Well, first of all, let me tell you that I don't think that the preliminary.
Биринчиден, баштапкы баяндамабыз анда добуш сатып алуунун кеңири катталгандыгы кескин сынга алынган. Албетте, биз өз процедураларыбызды жана техникаларыбызды дайыма жаңылап, кайра карап чыгып турабыз. Добуш сатып алууга маселе жараткандыгы бышык. Мындай көрүнүш алдыдагы шайлоого да тиешелүү деп азыр айта албайбыз. Ал кезде өзүм бул жакта болбосом да, түшүнгөндүгүмө караганда андагы нааразычылыктын бир себеби шайлоо босогосуна байланыштуу болчу. Бир нече партиялар босого чектен аз гана айырма менен өтпөй калышкан. Бул кыжырдануу жараткан жагдай. Венеция комиссиясы да чекти жогорулатуу демократиялык нормаларга шайкеш келбейт деп билдирген. Бирок бул маселе алдыдагы президенттик шайлоого тиешелүү эмес. Ошентсе да бизде шайлоолорго байкоо салуу үчүн керектүү тажрыйба жана тиешелүү инструменттер бар деп ишенем. Тыянак чыгаруу үчүн биз адистер менен да баарлашабыз. Алар кандай ойлорду айтса да, биз акыры келип өзүбүз күбө болгон жагдайлардын негизинде бүтүм чыгарабыз. Биз азыр маектешип жаткан чакта биздин байкоочулар жер жерлерде бийлик өкүлдөрү, бейкмет уюмдардын мүчөлөрү сыяктуу тиешелүү тараптар менен баарлашып жатышат. Бул жол менен кыйла көп маалыматтарды топтоп койдук.
Candidates, representatives, and all other stakeholders, including NGOs, civil society actors.
As far as I know,
пандемияга байланыштуу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочуларынын саны чектелүү экени кабарланган. Учурда канча байкоочу иштеп жатканын жана алардын акыркы тыянагы качан чыгарын түшүндүрө кетесизби?
Right. So because of the COVID situation, and this is the general rule with OSCOD ever since
COVID-19га байланыштуу кырдаалдан улам биздин байкоочуларыбыздын саны чектелүү. Бул эки күнүн коронавирус инфекциясы тарагандан бери иштеп жаткан жалпы эрежеси. Ага ылайык бизде шайлоо күнү иштей турган кыска мөөнөттүк байкоочуларыбыз болбойт. Бул биринчиден логистикалык кыйынчылыктарга байланыштуу. Ушундай шартта жоон топ байкоочуларды алып келүү оңой эмес. Мындан тышкары кишилер көбөйгөн сайын вирусту өлкөгө алып кирүү тобокелчилиги дагы жогорулайт. Бул Кыргызстандын коопсуздугу үчүн да маанилүү. Бирок мындай жагдай бизге ишенимдүү жана бейтарап корутунду чыгарууга тоскоол боло албайт. 11 команданын ичинде 22 байкоочу бар. Эки байкоочудан турган бул топтор аймактарда иштеп жатышат. Алар жалпы өнөктүккө көз салышат жана шайлоо күнү иштешет. Шайлоодон кийинки кырдаалга да байкоо салышат. Биз шайлоонун эртеси алдын ала корутундубузду жарыялайбыз. Ал корутундуда шайлоо бүткөнгө чейинки абал камтылат. Албетте, шайлоодон кийинки кырдаал да маанилүү. Биз ага да байкоо салабыз. Акыркы тыянагыбызды жана сунуштарыбызды шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин беребиз.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Мессерич Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Узап бараткан 2020 жылы Кыргызстандагы диний чөйрөдө бир топ талкууларга жем таштаган окуялар болду. Саясатка байланышкан айрым чакырыктардан улам диний ишенимдеги кишилердин ортосунда эки ача пикирлер жаралды. Дүйнөнү каптаган коронавирус таанымал дин ишмерлердин өмүрүн алып кетти. Биз жана дин түрмөгүндө узаган жылга селеп салабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Биз жана дин. 2020 жылы өлкөдөгү диний кырдаал башка жылдарга салыштырмалуу бир кыйла туруктуу болуп, диний өңүттө эч кандай чыр-чатак жаңжал катталган жок. Бирок диний маселелерге байланышкан дүйнөлүк тенденция өлкөдөгү диндар адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси, диний плюрализм менен сабырдуулуктун жетишсиздиги мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусун башка нукка өзгөртүү зарылчылыгын күн тартибине чыгарды. Алсак, коронавирус илдети Кыргызстанга алгач диндар адамдар аркылуу тараган деген жүйөнү карманган жарандар апрель айында социалдык тармактарда динге байланышкан көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп жатышты. Талкууга алынган негизги суроолор диний расымдарга тиешелүү болуп, умра зыяратына барууну чектөө, чет өлкөлөргө дааватка чыгууну тартиптештирүү, диний билим берүүнү жөнгө салуу, диний объектилердин санын жана сапатын текшерүү сыяктуу маселелерге келип такалды. Ал эми ноябрь айындагы Кыргызстандагы коомдук саясий багытынан дүйнөбүй деген терминди алып салуу демилгеси коомдун диндешкен катмары экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Конституциялык кеңешмеде талкууга алынган дүйнөбүй мамлекет жөнүндөгү түшүнүктүн тегерегиндеги талкуулар диний коомчулукту дагы түйшөлттү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлүп, өлкөдө расмий иштеп жаткан диний уюмдар менен бирикмелердин башын бириктирген диндер аралык кеңештин мүчөлөрү дүйнөбүй түшүнүктү жактап, атайын кайрылуу кабыл алышты. Өзгөчө талаш тартышты жараткан бул эки маселе кыргыз коомунда ашкере диндарлар менен өз жашоосунда диний принциптерди сактаган адамдар, атеисттик же агностикалык көз караштагылар, динди колдогон, аны сындаган катмар пайда болуп, ачык эле жатташууга өткөндүгүн көрсөттү. Бул талаш тартыштар менен кайым айтышуулар дин маселелеринде коомчулук арасында эки ача ой менен ажырым бар экендигин далилдөөдө. Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракуновдун пикиринде 2020 жылы диндарлар, диний жааматтар, коомдук жардамдашуу жана коомдук активдешүүнүн жолун басып өтүп, кийинки баскычка көтөрүлдү. Анын айтуусунда
бул саясат майданына аттанганын 2020 жылы көрдүк да, баардык жамааттар тиги же бул деңгээлде аттанышты, саясатка катышышты. Дин өзү консервативдүү бир феномен болгондуктан бул диндин баягы саясатташканы жөнүндө кеп кылганга болбойт. Диндарлардын саясатташканы жөнүндө айтсак болот да. Мусулмандардын баягы социалисттик, либералдык же болбосо социалисттик же либералдык көз караштары болду. Президенттик же парламенттик башкарууну азыр колдоп аткандар болуп атат. Ошондой ар түрдүүлүк өтө маанилүү да. Бул ар түрдүүлүк биз мусулмандар билишибиз керек, бул ар түрдүүлүк бизди динден чыгарбайбайт. Саясий идеология бизди динден чыгарбайт. Эми бул жерде эң негизгиси ошо диний жамааттардын, диндар адамдардын саясатка катышуусунда ошо саясий шайлоо процессине катышканы өтө маанилүү болду да. Айрыкча могу 5-9 октябрдагы инкылаптарда дагы мусулмандар баррикаданын эки тарабында тең болду да.
2020 жылы мамлекеттин дин маселелерин укуктук негизде тартиптештирүүгө алешемдик менен мамиле кылганы байкалды. Дин жаатын тескеген мыйзам менен бир нече укуктук ченемдик актылардын жогорку кеңеш менен өкмөттүн кароосуна киргизилгенине 2 жылга чукул убакыт өттү. Бирок алардын кабыл алынуусу кечиктирилүүдө. Аларга диний чөйрөдө базалык деп эсептелген дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңыланган редакциясы, диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндөгү өкмөттүн токтому, көрүстөндөрдү диний таандыктыгына жараша бөлүү жөнүндөгү колдонму, мечиттерди куруу ишин тартиптештирүү жөнүндөгү жобо кирет. Булар канчалык тез кабыл алынып ишке ашырылса, диний багыттагы кээ бир маселелер иреттелмек деген пикирлер дагы эксперттик чөйрөдө айтыла башталды.
Биз жана дин.
Дүйнө жүзүн түйшөлткөн пандемия Кыргызстандагы диний чөйрөнү дагы кыйга өткөн жок. Коронавирустан улам мечиттер, сыйынуучу башка жайлар жабылды. Ибадат кылуудагы диний эрежелер пандемия шартына ылайык өзгөртүлдү. Атап айтканда, муфтият мечитке келип сыйынуунун, маркумду акыркы сапарга узатуунун жаңы эрежелерин киргизди. Борбордук аянттарда миңдеген кишилердин катышуусунда окулуучу ороза жана курман айт намаздары коопсуздук эрежелеринен улам токтотулду. Коронавирустан кайтыш болгон кишини акыркы сапарга узатуу эрежелери боюнча Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы атайын фатва да чыгарды. Дээрлик 3 айлык карантинден соң 8-нчи июндан тартып мечиттерге намаз окууга уруксат берилди. Кабыл алынган чечимге ылайык аралыкты сактоо менен намаз окуу, дезинфекция иштерин тынбай жүргүзүү айтылды. Бул чечимдин шарттары бүгүнкү күнгө чейин сакталууда. Ушундай эле эрежелер башка диний инанымды камтыган объектилерде дагы сакталып жаткандыгын айта кетүүбүз абзел. Өлкөдөгү оор кырдаалга байланыштуу учурда бардык диний уюмдар мамлекетке колдон келген жардамдарын беришти. Алсак, муфтият өзүнүн карамагындагы 24 диний окуу жайынан 1415 орун обсервацияга жана күндүзгү стационар катары пайдаланууга берген. Дүйнөлүк апатка айланган коронавирус илдетинен улам Кыргызстандын мусулман коомчулугу дагы оорду толгус оор жоготууларга учурап, бир канча белдүү аалымдарынан айрылды. Белгилүү диний ишмер Бишкек Ош шаарларынын Баткен Ысык Көл облустарынын мурдагы казысы Молдо Шакир Маматов маркумдарды төмөнкүчө эскерди.
Бир эле Кыргызстанга эмес, бүткүл Орто Азияга илим деңгээли менен таанылган Чубак Ажы Жалилов бул биздин мурдагы муфтияттын муфтии болуп турган Кыргызстан боюнча бул жигитибиз жаш бул дүйнө менен кошо айтышты да. Бирок жаш дегенибиз менен биргеликте ошол кыска мезгилдин арасында бүтүн эле мусулман жамаатына эбегейсиз чоң бир кызмат өтөп кетти десек адашпайбыз. Албетте мынау Бишкек шаарынын казысы Садыр Ажы Мажитов бул да өтө илимдүү мурдакы Кыргызстан мусулмандарынын муфтии болгон Абдусаттар Ажы Устаз Мажитовдун иниси болот эле баардык момун мусулмандарга таанылуу Искендер Ажы Калмыратов деген инибизден ажырадык. Кыргызстанда алгачкы Куранды кыргыз тилине которгон Алоудин Мансур устаз жана мынау 20-й хутурдагы үлкөн устаздардын бири өтө эбегейсиз илимдүү болгон бир топ шакирттерди чыгарган дамылаларды чыгарган Хабибулло дамылабыз Залиханов деген Кыргызстан мусулмандар диний башкармасында биринчи орун басары болуп иштеген бир 20-30 жылдан ашуун бир жайда иштеген Лугмар Ажы Гуяхунов деген устаз бул деле ушул оору менен кошо айтышты. Акыркы мезгилдерде муфтияттын Москва шаарындагы өкүлү болуп иштеп жаткан Жусуп Балтабаев деген бир тууганыбыз дагы ушул оору себептүү бул дүйнө менен кошо айтышты.
Мамлекеттин дин жаатындагы саясатын координациялаган дин комиссиясынын иши 2020 жылы бир кылка нукта жүргүзүлдү. Байкоолор көрсөткөндөй, пандемия шартына ылайык мерчемделген иштердин көпчүлүгү аткарылбай калды. 2021-2026 жылга ылайыкталган дин жаатындагы концепция иштелип чыгып, аймактарда коомдук талкуулардан өткөрүлдү. Октябрь айындагы бийлик алмашуунун натыйжасында дин комиссиясынын жетекчилиги алмашты. Бул дайындоого макул болбогон комиссиянын эмгек жаамааты жаңы директор менен иштешүүдөн баш тартып, бийликке кайрылды. Бул дин комиссиясы түзүлгөн 24 жыл аралыгында 15 жетекчи алмашкан учурдагы жалпы жаамааттын жетекчиликке нааразычылык билдирген биринчи жолку билдирүүсү. Өлкө жетекчилигине ушундай эле мазмундагы кайрылууну дин багытында иш жүргүзгөн илимий жана эксперттик чөйрө дагы жолдошту. Кыргызстандагы диний абал көпчүлүк учурда мусулмандардын башын бириктирген жана алардын диний жөрөлгөлөрүн координацияланган муфтияттын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. 2020 жылы муфтияттын ишинде олуттуу эч кандай өзгөрүүлөр менен чыр чатактар болгон жок. Орчундуу демилгелердин катарына муфтияттын карамагында түзүлгөн вакыф фондунун жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин той аштагы ашыкча ырын-жырындарды ысырапкорчулукту токтотууга киришкендигин белгилей кетсек болот. Башка расмий катталган диний уюмдар менен бирикмелер өз ишмердүүлүгүн калыптанган эрежелери менен ички тартиптеринин негизинде жүргүзүшүп, эч кандай резонанстуу маселелер келип чыккан жок. Ал эми 2021 жылы диний чөйрөдөгү абалды жакшыртуу үчүн мамлекет, диний уюмдар өз потенциалы менен мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн приоритеттүү кадамдарга барыш керектигин айткан Эсен Өмүракунов пикирин төмөнкүчө бышыктады.
Мамлекет болсо мектептерге, жогорку окуу жайларга дин боюнча сабактарды, дин тарыхтарын сабагын, дин маданияттын сабагын, кыскасы ушу динге тиешелүү агартуу болуш керек да. Эң негизгиси ошо динди минималдуу түрдө таанып алса, ал динге кызыкпаган адам болсо дагы, жанакындай Сирияды сыяктуу адамдарды канкордукка алып барган, мыкаачылыкка алып барган, бул дүйнө мусулмандар үчүн айтып коебуз, бул дүйнө жана акыретин жок кылчу, адамды өлтүрүү, адамга каршы кылмыштарды кылуудан алыс болуш керек да. Ошондуктан ошондой мамлекет диний сабаттуулукка көңүл буруш керек. Диний жамааттар коом таануу мамлекеттин түзүлүшү боюнча сабатсыздыгын жоюш керек да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул берүүбүздө 2020 жылы диний чөйрөдө орун алган орчундуу маселелерге назар салдык. Уктурууну мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Балбан кыз Мээрим Жуманазарова кыз келиндер күрөшүндө намыска жараган 3 кыздын бири. Ал 12-20 декабрь күндөрү Сербиянын борбору Белградда өткөн дүйнө кубогунда алтын медаль тагынган. Жуманазарова 68 килограммга чейинки салмакта финалда чехиялык Адела Ханзликованы 8-2 эсебинде жеңди. Бул Мээримдин акыркы 2 айдагы 2-нчи алтын байгеси. Балбан кыз мелдеш жана машыгуу учурунда кыйынчылыктары атасы тууралуу Азаттык айтып берди. Мээрим Жуманазарова менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева маектешкен.
Саламатсызбы Мээрим, Белградда өткөн дүйнө кубогунда алтын байгенин ээси болдуңуз. Мыкты мелдештердин бири болду. Баарыбыз сизди алкап, сиздин жеңишиңизге сүйүнүп турган учурубуз. Спортчу катары өзүңүз кандай баа бересиз ушул мелдештеги беттештериңизге?
Буга чейин дүйнө биринчилигине катышып келген, бирок алтын медаль ала элек болдумун. Буга чейин жаштар арасында дүйнө биринчилигинде медалга ээ болуп калгам. Жаракатымдын айынанчы буга чоң эле баа берем. Биринчи жеңгенде өзүбүзгө билинген эмес да. Кыргызстанга келгенде аябай жакшы колдоо алышты. Сүйлө апаны ар жака чакырды, эми билинди десем болот. Учурдан пайдаланып биздин главный тренерге Нурбек Изалековго да ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Биз менен дайыма сборлордо, чет өлкөгө чыксак чет өлкөгө, жумалап айлап биз менен жүрөт. Үй бүлөсүн Кыргызстанга таштапчы, өзүнчө дайыма агайга да ыраазычылыгын билдирип кетким келет жана ата энеме, машыктыруучуларым баарына.
Чехиялык атаандашыңыз Аделя тууралуу эмнелерди айта аласыз? Буга чейин экөөңүздөр беттешкен болчусуздар.
Мен бул чешка менен мурун күрөшкөн болчумун да, 2016. Мен анда жашыраак болчумун, анда утулуп калган болчумун. Анан бунусунда кандай десем, биз жаштар күндөн күнгө өзүп атканыбыз билинди. Өзүмө мурдакыдан көбүрөөк эле өзүм өсүп калганым билинди.
Бул байге сиздин акыркы 2 айдагы 2-нчи алтын байгеңиз болуп жатат. Көп тыныгуудан кийин мелдештерге кайткан оор болсо керек?
Башында кыйын болду, бирок оңой эле көнүп кеттим. Травмадан кийин эки айдай эчтеке кылган жокмун, эч нерсе. Машыгууда өткөргөн жокмун, только покой бердим колума дагы травмалармачы. А эки айдан кийин машыгуу өткөрүп еще мага кандай десем карантини болгону еще пользу болуп кетти десем болот. Эгер олимпиада быйыл болсо мен жетишпей калмакмын да из-за травма. А мен ошо карантин болуп немелер болуп кандай десем өзүмө келип алдым да жаракатым айыктырып алдым. Ошол эгер алдактан болбой калса дагы.
Олимпиада тууралуу айтып калдыңыз, Токиодо өтө турган олимпиада оюндарына катышууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Ал үчүн кайсы мелдештерге катышып, кайсы мелдеште жеңишке жетишиңиз керек?
Менде азыр ооба лицензиям жок. Катышууга мүмкүнчүлүгүм бар, Кудай буйруса эки шанс бар да. Континент Азияныкы болот, апрелде 9-11 чейин. Ошол жака буйруса өзүбүз сынап көрөбүз. Ошол жактан алып калсак лицензиясы бар болот.
Былтыр дүйнө чемпионатына катышпай калгансыз, ага жаракатыңыз себеп болгонун укканбыз. Ошол жаракаттан кайра калыбына келүү үчүн канча убакыт кетти? Толук айыктыңызбы?
Бир жылдай убакыт кетти. Ошо операция 2 ай вообще эчтеке кылган жокмун. Сыноого жарым жыл реабилитацияга кетти, жарым жыл өзүнө коверго кирип ушинтип эме кылып баштадым да.
Операция алдында спортко кайтпай калсам эмне болот деген ойлор болдубу?
Кандай десем операция болоорун астында ар түрлүү ойлор келет. Эгер мисалы үчүн мындай да кичине травма жасалып калса кайра эмет албай калышы мүмкүн да, спортко кайра келе албай калышы мүмкүн. Буда өтө кандай десем мен үчүн өтө эле чоң нерседен өткөндөй болдум да. Бутумдан да буга чейин операция болгон, бирок мынчалык кыйналган эмесмин да. Эмнегедир ушу колумдан операция болгондо мен өтө мен үчүн аябай оор болду да.
Колуңуздагы жаракатты кайсыл учурда алдыңыз эле? Ошол жаракатыңыз мелдештерге катышканга тоскоол болбой элеби азыр?
Буну мен Казакстанда сбордо жүргөндө алган болчумун. Оорураак кысма иштеп ошо крыша отуруп оорутуп алган болчумун. Андан кийин жүрүп жүрүп отуруп ошо уже меники эме болуп калган да, привычный вывих. Андан кийин ушу мирден чемпионат мирада күрөшүп атсам ушу бир кичине эле болбой турган жерден чыгып кетти да. Өтө деле катуу тарткан эмес, мындай уже привычный вывих да меники. Анан уже врачтарга көрсөтсөк уже консервативно лечить уже невозможно деди да. Операция кылыш керек деп анан биз операция бул жактан Бишкектен кылдырайын десек бизде кылышпайт экен да, анан Новосибирскке барып кылдырып келдик.
Мээрим, сиз жашоодо өтө назик кызсыз да, анан үнүңүз да назик, күлгөнүңүз сүрөттөрдөн видеолордон көрүп калабыз, дайыма жылмайганыңыз да назик, анан килимге чыкканда такыр башкачасыз да, заматта сүрдө болуп чыга келесиз. Бул мүнөз өзүнөн өзү пайда болобу же спортто ушундай талап барбы?
Кандай десем күрөшөйүн деп атып уже назик да болбошум керек, эч кандай бошобошум керек. Күрөшкө чыгайын деп атып уже 100% даяр болуп чыгышың керек, анткени сен бир маңдайында соперник турат да. Ошолор чыгып атып өзүбүздү настраивать этеби, ошон үчүн сүрдүрөөк болуп калсак керек. Биз машыгуу учурунда жана соревнованияда күрөшүп атканда эле спортчу кыз болбосок жашоодо жөнөкөй эле кыздарбыз.
Адатта кыздар назик болушат, алсыз да болушат, анан ата энелер көбүнчө кыздарынын дене түзүлүшү бузулат деп спортко бербей коюшат. Сиз кантип спортко келип калдыңыз эле? Атаңыз машыктыруучу болгон үчүнбү же өзүңүздүн таңдооңузбу?
Атам машыктыруучу болгон үчүн деп ойлойм, анткени айылда башка эчтеке жок болчу да бизде. Волейбол анан танцы бар болчу. Атам машыктыруучу болуп силер күрөшөсүңөр деди, анан мен өзүмдөр кичинекейинде бирок спортко жакын болсун да. Анан ошо залга барып баштадык, ошентип ошентип отуруп спортко кирип кеттик, кантип кирип кеткенин өзүм эле түшүнбөйм. Кичинекейибизде эле мындай строгий кармачу да, мындай лишний да атама тил албачык, айтканын жыт кылчык. Кандай десем кичинекейибизде трамес движение кылгандан да сактанып жүрсүн да, мынтип билем да атам урушат депчи. Бүт мындай айтканын айткандай кылып жүрдүк да.
Атаңыз тууралуу айта кетсеңиз, машыктыруучу эмес, ата катары сизге кандай колдоо көрсөтөт?
Жашоодон эч качан сынбай деп айтат. Эгер соревнованияга кетип баратканда ар бир соревнованиядан неме деп айтат да. Эгер күрөшө турган болсоң бар, эгер немет албасаң лучше барба депчи. Өзүңө ишенип немет алсаң. Кичине эркелетип калат азыр чоңоюп калганга, кичинекейинде аябай эле мындай строгий кармачу да. Азыр уже мындай атам менен кичинекейинде чогуу жашачык да бир үйдө айылда. Азыр болсо атам Таласта көбүнчө, аны эми Бишкекте азыр уже башкача да, аны эми мамиле.
Спортто кыздар ийгилик жараткандан кийин гана алар менен эсептешип, аларды сыйлашып, сый урмат көрсөтүп калат да, анан ага чейин бирок кыздардын ошол спортко катышкан кыздардын дене түзүлүшүнө асылып, сындап, кыз деген кыздай болушу керек деген сөздөр көп айтылат да. Мындай учурда эмне кылыш керек? Анан сиз ушул коомчулуктун сынынан өзүңүздү кантип сактайсыз?
Азыр кичине чачым өстүрүп атам да, ошончунчу анан эми көптөр айта беришет да, ошо ушинтип ар түрдүү сиз айткан немелердичи, анан мен көңүл бурбаганга аракет кылам.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Мээрим, сизге дайыма ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубугунун алтын байгесинин ээси Мээрим Жуманазарова менен маегибизди уктуңуздар. Сиздер менен мен Гүлжан Турдубаева болдум. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектер азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экенин эсиңиздерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
Бишкекте эртең